sporta raidījuma piespēles sarunbiedrs ir Tour de France dalībnieks latvietis Toms Skujiņš. Sveiks, Tom, tur, nu ne tik tālajā, bet tomēr Francijā.
Sveiks, Mārtiņ.
Mūsu saruna norit pirmajā brīvdienā pēc Tour de France ievada, vairāk posma aiz muguras. Cik ļoti tev pašam personīgi bija nepieciešama šī te atpūtas diena?
Īstībā, ja godīgi, vakar nejūtos tik švaku un šodien arī jūtos diezgan labi, līdz ar to nebija tā, ka pavisam nepieciešama, bet jā, protams, tīri tādēļ, ka zinu, kas gaidāms nākamajās dienās, tad tomēr nedaudz ķermenim jādod atpūsties un mini traumiņā, mini skrāpītēm varbūt iedot nedaudz vienu dienu, kur tu uz riteņu nepavadi vairāk kā 4 stundas vismaz.
Tour de France īstenībā jau jebkurš daudzdienu velobrauciens ir ļoti daudz spēku prasošs no muskuļiem arī no prāta. Kas ir tie paņēmieni, kā tu šajā dienā vispār atjauno savu ķermeni un garu arī varbūt?
Mēģinam tādās dienās kā šodien noteikti nedaudz ilgāk pagulēt, jo nevienmēr izdodas izgulēties pilnu nakti, jo sanāk vēl vakar un dažreiz agri rīti. Atgriezāmies no neliela treniņa. Ko izbraucām ap 45 km, tīri tā izbaudīt saulīti, pakustināt kājas un tas atjaunošanās process būtu nedaudz raitāks, tā teikt. Tikko papusdienojām arī labas pusdienas, tad dienas otrajā pusē mums ir press konferences plānā, visās sacensību dienās ir iespējams noķert braucējus tieši tos, ko grib. Bet tad, jā, protams, sekos arī masāžu, varbūt mums te ir arī baseins un sauna. Mēģināšu varbūt arī saunā ielīst uz kādu mirklīti un cerams arī nedaudz nostāsties kādā brīdī.
Kādas tavas attiecības ar ledus vannām tu tādas izmanto?
Īsti nē, bet tā zinātne aiz tam ledus vannām īsti nav tik pārliecinoša, ka viņas tik ļoti palīdz. Protams, karstās dienās tīri patīkam ir pielīst viņās, bet tas, ka viņas varbūt uzlabotu tieši fizisko stāvokli īsti, varbūt tādas zinātnes tur tik labas nav.
Tas par aizkulisēm un atjaunošanos. Parunāsim par sacensībām. Kāda vispār ir tā noskaņa šobrīd Trek Segafredo komandā, jo komandas biedrs Itālis, nu kādu laiku viņš bija līderis īsu brīdi gan, bet nu, tā laikam bija tā laimīgākā līdz šim tūras daļa jūsu komandām.
Jā, protams, viņš otrais posmā palika un tad arī pārņem to līderu pozīcijas uz divām dienām, bet arī pēc tam divām dienām viņš bija labākais jaunais braucējs, viņš bija arī komandu kopratējums, bijis patīkamākie, ja brīvdienā mēs ieietu ar to balto jaunā labākā braucēja krēklu mūsu komandā un arī komandu kopratējumu, tā teikt, vēl lazotē, bet, nu, jā, cīnīsimies gan par vienu, gan par otru, es domāju, jo vēl tomēr mēs pat pusē neesam.
Pagājuši gadu tu sagādāji lieliskas emocijas, gan līdzutējiem Latvijā, gan visā pasaulē. Kalna karaļa krekliņu pavalkāja kādu brīdi. Kas šogad notika piektajā posmā pastāsti? Nu, mēs ar kolēģiem te diezgan sparīgi jutām līdzi, skatoties Eurosportu tiešraidi, ka ir cilvēks vienvadībā, un tas ir Toms Skujiņš, un vēl pirms pēdējā kāpuma. Tom, nu kā tu atceries tagad to posmu?
Pats tūras sākums man bija diezgan smags, līdz ar to tajā posmā bija patīkami beidzot atkal sajusties kā cilvēkam, tā teikt. Bijām četratā ātrā vienā visu dienu, bet mums nevienu brīdi neiedeva pārāk lielu pārsvaru, līdz ar to mēs zinām, ka būs diezgan grūti noturēt to pelotonu tajā atstarpē un finišēt pirms viņiem, bet jā, kad jau pārsvars mums sāka sarukt un bija nedaudz zem minūtes, tad pārņēma iniciatīvu uz saviem pleciem un mēģināja tomēr noturēties un, nu, jā, pēdējo kalnu sākot man bija laikam 30 sekundes pārsvars un tas nebija pietiekoši, bet ja būtu kādas 20 sekundes vairāk, tad varbūt arī būtu izdzīvojis līdz kalna galam un ja izdzīvot līdz kalna galam, tad jau tā spēle pārvērstos pavisam citā virzienā, jo pēc tā pēdējā kalna pauguriņa bija nobrauciens, kurā es atkal varētu atvinēt kādu laiku lielai grupai. Un tad bija atlikuši tikai 9 km pa līdzenu un tur viss kā var gadīties, ka kāds nesadala, kuram pietiekoši daudz braucēja, lai ķertu, un tad tas varēja pārvērsties nedaudz labākā dienā, bet jā, nu, katrā ziņā tāpat bija patīkami nedaudz parādīt Latvijas karogu televīzijas ekrānos visā pasaulē.
Kāda ir situācija un nu, tā priekškara otra puse šādās situācijās, kad jūs vairāk esat atrāvienā, kurā brīdī un kādu varbūt padomu vadīts tu nolēmi, ka tagad es ņemšu tēlēni izskoties stūri savās rokās, iešu vadībā, vai tev ir kāds informācijas nodevējs vai mehānisms, kā informācija tiek nodota no komandas vadības, ka tu drīksti to darīt vai tu vienkārši novērtē situāciju un dari?
Nē, nu tur ir, tas ir vairāk tīri, kā iegriežas tā taktiskā puse sacensību gaitā. Protams, arī tev ir jābūt spējīgam to izdarīt. Tajā brīdī, jā, mums tas pārsvars zūda un, ja es nebūtu pārņēmis, tā teikt, iniciatīvu savās rokās, tad mēs visi četri tāpat vien arī būtu noķerti 5 km vēlāk, teiksim, jau iepriekšējā kalnā. Es, protams, būtu cerējis, ka viņi man tur līdz un ka mēs varam turpināt 4. vai 3. vai kaut vai 2. Jo tad tomēr tev ik pa brīdim ir kāds nedaudz atalps brīdis, kad tu vari pasēdēt aizvējā, bet jā, puiši bija saguruši nedaudz vairāk par mani un nespēju turēt līdzi.
Ko tu pierādīji ar šo savu, nu, arī pietiekam labo sniegumu vēl līdz pēdējiem kāpumam, varbūt kādu uzsitienu pa plecu no komandas biedriem vai varbūt uzslavu no vadības, kā tur bija beigās?
Jā, gan komandas biedri bija respektēji, tā teikt, manu cīņu un arī oponenti. Nākamajā dienā tomēr bija tā, ka bija vīri, kas piebrauc klāt un pateica, nu, vai citu vakar mums tevi noķert grūti bija, vai labs brauciens vakars vai kaut ko tā, jā.
Tas arī liek tādai globālai domai par tevi, varbūt liki par sevi un mainīt tās globālas domas, vai ne? Varbūt, ka bija kādi vai kāda cilvēka grupa, kas tevi uztvēra par tādu ogļu raci un palīgu, un tagad tu pierādīji, ka tu varbūt arī tas juvelieris, kurš tās klavieres var uzspēlēt.
Nē, nu es nedomāju, ka tur kaut kas baidīgi mainījās, jo ja es būtu aizbraucis līdz galam, tad varbūt kaut kas būtu mainījies, bet ko šādi jau cilvēki zināja, ka es spēju, un tas nebija īsti pārsteigums, jo tas viens no tiem iemesliem, kāpēc mums nedaudz to lielo pārsvaru bija, jo tāpēc, ka viņi zināja, ka mēs tie četri, kas mēs bijām priekšā, esam diezgan spēcīgi, un tas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mums nedev to pārsvaru tik lielu, jo zināja, ka jau tā būs grūti mums noķert pēc tam.
Tom, tavs otrais gads tūrē pastāst, kā tas atšķirās no pirmā gada. Nu, tu vairs neesi ar vaļā muti un lielām acīm, tu jau spēji izbaudīt, novērtēt lietas.
Jā, noteikti. Pagājušajā gadā bija tā, ka viss bija jauns, viss bija spīdīgs un ļoti daudz cilvēki un viss bija viens liels pārsteigums, bet tāpat laikā tūra ir tik liela, ka tev līdz nākamajam gadam jau viss tas aizmirstās un tad viss sākās pa jaunu un tev nedaudz, protams, tu pierod un nav tik liels tas viss pārsteigums, tas viss tik ļoti daudz nepārsteidz, bet jā, tāpat laikā viss vēl joprojām liekas, ka nestāv nekam citam klāt kā tikai tūrei.
Tu jau minēji par uzturu pagājušajā gadā, nu ne tikai Tour de France, bet iepriekš jau bija tas mīts par tevi kā kartupeļu vīru, tā starptautiskā iesauka. Pastāsti, cik tur daudz ir humors un cik īsti ir taisnība tajās intervijās, nu, kur tu, protams, spēlē līdzi arī kaut kādā veidā intervētājiem, bet tomēr, cik tur ir patiesība tajā visā?
Nē, nu, protams, liela daļa ir humors un liela daļa tas ir vienkārši smieklīgi, bet diezgan daudz ikdienā es ēdu, nu labi, varbūt katru dienu es neēdu kartupeļus, bet diezgan daudz es ēdu kartupeļus, gan brokastīs, gan pusdienās vakariņās kā kur reizi, bet nu kā Latvijā jau tomēr pats zini pirtuve. Tā ēdiena kārta jau sastāv diezgan daudz no kartupeļiem, mums ir kartupeļu pankūks, mums ir kartupeļu zupā, kartupeļi varbūt saldē ēdienā nav, bet un īstenībā ir, es esmu ēdis arī vairākus arī kartupeļu deserta recepts, ka tas ir diezgan garšīgs, protams.
Tas tēls tevi arī tur uztver, atceras, kādi cilvēki tieši no šādām intervijām un ar to tēlu, nevis varbūt ar pagājušā gada Kalnu karaļu krekliņu vai ko citu, bet tieši ar šo ir tāda cilvēka grupa, kas tev asociē ar šīm te humoristiskajām intervijām.
Nu, noteikti ir, jā. Noteikti ir arī cilvēki, kas vairāk dzird par kaut kādiem amizantiem notikumiem, kā Tour de France, jā, kraklu.
Tad lūk, Latvijas radio klausītāji saruna spēlē riteņbraucēju Toms Kuiņu. Viņš šobrīd cīnās vienā no leģendārākajiem, iespējams leģendārākajā pasaules velobraucienā Tour de France. Tom, paldies par šo sarunu. Vēlam veiksmi izdošanos arī turpmāk un galvenais veselību. Un tad gan jau būs vēl kāds posmiņš, kur tu varēsi to Latvijas karogu parādīt tā vēl spilgtāk un tā, lai tas plīvo pa priekšu visiem.
Cerēsim.